Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoji ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sandore. Eiropas Savienības dalībvalsts pagojušajā piekdienā vinojās par jaunu sankciju kortu pret Krīviju, reaģējot uz to aizsūkto karu pret Ukrainu, ziņoja amatpersonas. Jaunos sankcijas apstiprinotas pēc tam, kad ceturtdien savu veto atsauca Slovākiem. Eiropas Savienība apstiprinot dažām vienu brangokajām sankciju paketēm pret Krīviju, paziņo Eiropas Savienības galveno diplomāte Kaja Kallasa. Otras jaunas sankcijas pavojināja Krīvijas spiejas turpinot karu. Vēl tajums ir skaidrs, Eiropa namazinos atbalstu Ukrainai. Eiropas Savienība turpinos palielinot spīdīni, lai Krīvijā izbeigsītu karu. Amatpersonas nūroda, ka jauno sankciju paketā Eiropas Savienība ir pīkritusi līdz 15% zem tirga vietēbas samazinot cenu grīstas Krīvijas naftai, ko te eksportējas trešajām valstīm visā pasaulē. Itāds lēmums pieņems nezaveroties uz to, ka Eiropas Savienības sabiedrotajām valstīm neizdevās pulīcinotājus ar prezidentu Donaldu Trumpu pīkrist itam plānam. Tikam Ukrainas drona uzbrukumi izraisējuši plašus avio satiksmes traucējumus četros Moskavas lidostos. Krīvija apgalvo, ka Moskavas reģionā notriekti vismaz 26 Ukrainas lidroboti. Pēc Krīvijas aviācijas dienesta ziņām, avio satiksme traucēta Šeremetjevas, Vnukovas, Domodedovas, Ižukovskas lidostos. Daļu uzbrukuma vajadzēs porvirizēt vairāk nekā 100 lidojumu. Krīvijas turisma operātora asociācija vakar paviestie, ka Moskavas lidostas dronu apdraudējuma dēļ svādien 24 stundu laikā tika slāgtas 10 reižu. Ukrainas Nacionālo drošības padome paudis, ka Krīvijas gaisa satiksmes paralīze ir visefektīvokais stosts. Dronu trīcīnī bojotas arī vairākas daudz stovu sātas ja automašīnas Moskavas Zeleņogradas aplīcīnī. Moskavas mērs atzina pūstējumus, bet apgalvo, ka tī nāsot nopietni. Kūpumā Ukrainī priekšējā dienaktī ar vairāk nekā 100 droniem uzbrukusi vismaz 9 Krīvijas apgabalos. Uzbrukumi notikuši arī okupātajā Krimā un Melnajā jūrā. Ir laikā, kad uzbrukumi paliek visintensīvāk abos frontes pusēs, Ukraina ierosinos vēl vienu sarunu kortu ar Krīviju, kas varētu notikt itamā nedēļā. Moskavā aicinājumi sarunam nosūtīs jaunī celtais Nacionālos drošības padomes vadītojs Rustams Umerovs, kurais bija Ukraiņu delegācijas vadītojs pagojušajā mēnesī Stambulā notikušajos sarunos. Ar Krīvijas pusi noteikti sarunas par turpmākajiem gīvstekņu apmaiņam. Mēs turpinājām pildīt vienošanos, kas tika dabota beidzamajā tikšanos reizā Stambulā, paziņo Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Nacionālos drošības padomes vadītojs Rustams Umerovs esot piedāvājis vēl vienu tikšanos ar Krīvijas pusi itamā nedēļā. Sarunu dinamikai jo paliek intensīvokai. Krīvijas pusē ir jobeidz izvairēties no lēmumu pieņemšanas un nepieciešama tikšanos līderu līmenī. Kremļa runasvērs Dmitrijs Peskovs apgalvo, ka arī Putins ir gatavs turpmākam sarunam, taču Moskavas prioritāte visasūt savu mērķu sasniegšanam. Tikuma Austrālijas valdība paziņojusi, ka te ir pīgodojusi Ukrainai tankus Abrams 160 miljonu ASV dolāru militāros palīdzības paketes ītveros. Ukraina ir sajāmas lalokū daļu no 49 tankiem kūpīgodēja Austrālija, ja porī tiks pīgodoti divokajos mēnešos, paziņo valsts aizsardzības ministrs Ričards Mārles. Kopš 2022. Gada Austrālija ir sniegusi Ukrainai militāro palīdzību 980 miljonu dolāru vērtībā. Vācija, Francija, Lielbritānija plānoja tuvākajos dienos jaunas sarunas ar Irānu par to skudo programmu. Tā vakar paziņo avots Vācijas diplomātiskajā dienestā. Irānas mēdīja ziņo, ka Teherāna pīkritas sarunam ar Eiropas valstīm urlītu ministru vītnieku lēmenī. Mēdīja ziņoja, ka konsultācijas par sarunu laiku i vītu vēl turpinājās. Vācija, Francija, Lielbritānija draudējuši sautko piemērot Irānai tādas lielokas sankcijas. Ja sarunos par to skudu programmu tivokajos mēnešos, netiks dabots konkrēts progress. Irānas 2015. Gada kūdū vīnošanos, no kuras ASV izestojās, ītver klauzulu, kas ļauj atkārtotāji piemērot ANO sankcijas Teherānai izmantojot īpašu mehānismu. Eiropas diplomāti rauga dabūt progresu līdz augusta beigumu, tā kā vīnošanos darbības termiņš beidzās oktobrī. Nezavirūtīs iz tū, ka ASV sasdien paziņo, ka dabojas pamīru starp Izraelu i Sīraju. Situācija Sīrijas dindidos sasglabojās saspēlēta, bet mīrēga viesteigu un Sīrijas pagaidu valdē bez porstoja, gan arī nātkrēgi novērotoja. Sadursmes starp druzim i beduīnim ir izdevies portraukt, i celšu kaujinīki ir pamatuši suvēdis pilsātu. Sokotnē valdības spākim ir bez grūši dabotājus vai noslēgto pamīra īstenošanu dzēvē, jo ne visi kaujos īsaistētībie gotovi klausēt pavēlam no Damaskas. Bojāgošo skaits nedēļu ilgajā konfliktā Sīrijas dienvidos ir porsnītis jau 1000 cilvēku viestē Latvijas sabiedriskais medijas lsm.lv. Nu tim vairokums ir drozu kaujinīgi civilīdzēvotoji. Kopš sasdienas rētā Sīrija Izraela ASV valdībā noslēdza pamīru. Sīrijas pagaidu valdība soka izvītot valsts dienvidos iekšlietu ministrijas spākus. Plūdusi zemes noslēdījumos Dienvidkorejā, goži bojāvas mūs 17 cilvēki, tā vakar paziņojuši amatpersonas. Taču bojāgojušo skaits var daaugt, tā kā 11 cilvēki visvēl ir pazuduši. Dienvidkorejā spiecēgai lei jau 5 dienas. Lielāko daļu bojāgojušo ir Gyeongsangnam-do provincē, valsts dienvidos. Kopš pagojušos nedēļas vidē reģionā evakuēti 1000 cilvēki, bojoti 100 sātu i ceļu. Aplūdušas lauksaimniecībā izmantojamos zemes i gojuši bojā sātas lūpi. Meteorologi prognozē, ka lietam vajadzētu šodien beigties. Itam sakos cīši lels korstuma viļņs. Paldiska klausoties starptautiskos notikumu apskatu.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.